Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم.
Telah lewat kepada kita kemarin berapa perkara yang kita sampaikan berkaitan dengan qawaid hammah fil asma wa sifat, kaidah-kaidah yang penting dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kaidah yang disampaikan oleh beliau, kaidah yang kemudian nanti akan dijadikan suatu amal di dalam amalan i'tiqad berupa keyakinan di dalam masalah asma wa sifat. Dan ini perlu kita ketahui sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Taib, kita murajaah sambil mudhakarah. Al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama yang mari kita sebutkan. Tayyib ya akhi, apa? Kaidah yang pertama kemarin yang kita sebutkan, kaidah yang pertama apa? Dalam masalah asma wa sifat. Siapa yang hadir? Sebutkan. Fadhal. Kaidah yang pertama. Nah, kaidah yang penting yang pertama yaitu wajib untuk kita memberlakukan nas-nas kitab dan sunnah di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu kita memberlakukan zahirnya. Nas yang datang secara zahir dalam asma wa sifat itu kita memaknakan sebagaimana makna dalam bahasa Arab tentang lafaz tersebut. Tidak boleh kita memaknakan makna tersebut ke pentakwilan atau pentafsiran-pentafsiran makna-makna yang lain. Tidak boleh. Karena kita lagi berbicara tentang suatu yang besar, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah yang semua itu berkaitan dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu itu berkaitan dengan zatnya Allah, perkara yang gaib, perkara yang tidak tampak, perkara yang tidak kita ketahui kecuali berita khabar yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi alasannya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu dohirnya, maknanya dohir, tidak disimpangkan ke sana kemari. Maka wajib hukumnya. Kalau kita meninggalkan perkara ini maka kita berdosa. Kemudian konsekuensi berikutnya adalah kita menjadi orang yang sesat di dalam permasalahan pemahaman tentang asma wa sifat. Na'udzubillah min dalik. Taib, sekarang kita berbicara tentang dalilnya. Kenapa kita berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah itu harus dengan ilmu? Dalilnya? Siapa yang bisa menyebutkan dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah? Dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang dalilnya. Betul, antum? Nah. Gak bisa? Iya. Kemudian, Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Fadal.
Nah. Dalilnya fadal.
Nah, dalilnya yang di situ disebutkan oleh beliau dengan ayat Al-Quran, yaitu pada kalimat yang terakhir dari ayat tersebut, yaitu wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Bahwasanya kalian mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak memiliki ilmunya. Itu haram. Datang seorang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Iya. Apa yang dikatakan mestinya? Tentunya perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah miliki. Bahkan di sana persangkaan yang muncul kebanyakan. Nah, sampai ada beberapa cerita orang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, kemudian menggambar-gambarkan Allah itu adalah sebagai makhluk manusia yang besar, tinggi besar, digambarkan. Kemudian ada cahaya di kepalanya, ada cahaya di tangannya. Karena ini gambaran-gambaran yang memang terlahirkan dari sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Ya, kalau sudah sedemikian berarti dia telah menyamakan Allah dengan apa? Makhluknya. Ketika telah menyamakan Allah dengan makhluknya, maka telah berbuat syirik. Nah, itu alasan daripada kita berbicara tentang Allah harus dengan ilmu. Ilmu dari Alkitab wa Sunnah. Sekarang datang nas kepada kita. Contoh. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terhampar luas. Seorang badui membaca kalimat ini, dia memaknai dengan yadah. Seorang yang awam dalam urusan agama pun, orang-orang Arab, badui yang mengerti bahasa Arab pun, dia mengatakan bahkan kedua tangan Allah terhampar luas, akan menerjemahkan demikian. Dan itulah fitrah manusia ketika membaca ayat ini. Nah, bahkan kalau kita memaknai yadah itu sebagai kekuatan, maka pemaknaan itu telah menyimpangkan makna yang sebenarnya. Apa yang kita serahkan kepada Allah dalam hal ini? Fadli. Kaifiatnya. Kalau maknanya kita tidak menyerahkan kepada Allah, kaifiatnya yang kita serahkan kepada Allah. Maknanya tangan, dua tangan. Lalu bagaimana bentuknya tangannya Allah, itu yang kita serahkan kepada Allah. Karena nas atau dalil tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana tangannya Allah. Maka kita serahkan kepada Allah kaifiatnya, yaitu bahwasanya kita beriman kepada tangan Allah, maknanya kita maknakan sebagaimana makna bahasa Arab, kemudian apa? Kaifiatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ma'ruf kaidah daripada Imam Malik rahimahullah ketika menjawab pertanyaan tentang istiwa Allah. Kaidah ini berlaku untuk seluruh nama-nama dan sifat Allah yang kita pakai padanya. Apa yang ditanyakan? Kata penanya, kemudian dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'ullahu ma'lumun. Istiwa itu suatu yang maklum dalam bahasa Arab, artinya bersemayam. Iya. Kemudian apa? Wa imanu bihi wajibun. Beriman kepada istiwanya Allah, wa Allah bersemayam di atas arsnya itu adalah suatu yang wajib kita beriman. Karena nas dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan kita beriman dengan iman yang hakiki. Kemudian wa kaifiyatuhu majhul. Kaifiat-kaifiatnya Allah, bagaimana Allah bersemayamnya begini dan begitu yang kita bayangkan, suatu yang belum diketahui atau tidak diketahui oleh kita. Maka kita serahkan kepada Allah bagaimananya. Wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya-bertanya tentang istiwanya Allah tadi, bagaimana terus ditanyakan, padahal jawabannya sudah cukup bahwa kita tidak mengetahuinya, itu pertanyaan yang bid'ah. Jadi yang namanya soal pun bisa soal yang bid'ah. Nah, kemudian Imam Malik karena melihat kondisi yang ada saat itu, karena dia sebagai seorang yang berhak mengusir seorang dari majelisnya, maka dia mengusir orang tersebut. Bukan tidak hikmah, hikmah. Karena orang tersebut mengacaukan majelis itu, sengaja memberikan kekacauan di majelis itu, maka disuruh untuk keluar. Nah, ada nas datang kepada kita. Kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap sesuatu makhluk selain Allah itu adalah sesuatu yang akan binasa, hancur, kecuali wajahnya Allah. Disebutkan oleh para ulama, penyebutan wajah Allah itu sebagai sesuatu yang mewakili seluruh zat Allah. Karena memang penyebutan wajah itu menunjukkan sesuatu itu ada. Paham ini? Nah. Kemudian wajah sini, wajah Allah. Ibtigha wajhillah. Mencari wajah Allah. Nas ini datang, maka kita memaknakan wajah itu apa? Dalam bahasa Arab ya wajah. Wajah. Tetapi kaifiat wajahnya Allah itu kita tidak ketahui. Apakah seperti kita? Apakah seperti hewan dan seterusnya? Na'udzubillah min dalik. Kita tidak mengetahuinya karena nas tidak menyebutkannya. Maka kita serahkan kepada kaifiat itu kepada Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, wajah Allah itu. Nah. Datang kepada kita tentang Allah itu memiliki kedua telapak kaki. Ketika Allah di hari kiamat nanti, ketika neraka jahannam itu sudah dipenuhi oleh orang, kemudian dia ingin menambah lagi dari makhluk yang masuk kepadanya, dari jenis jin dan manusia, kemudian dia mengatakan hal min mazid kepada Allah, apakah ada tambahan ya Allah. Kemudian Allah memasukkan kedua telapak kaki Allah ke dalam mulut apa? Api neraka itu jahannam. Kemudian dikatakan kot, cukup. Nah, mendengar berita tentang telapak kaki Allah ini, apakah kita memaknai dengan kalimat yang lain? Tidak. Yaitu telapak kaki Allah. Kaifiatnya bagaimana? Kaifiatnya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Bagaimananya itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Nah, masih banyak lagi perkara-perkara yang berhubungan dengan apa? Zatnya Allah. Dan kita harus hati-hati di dalam memahaminya. Kemudian, kita berpindah sekarang kepada kaid yang kedua. Kaidah yang pertama antum harus hafal, kita berpindah ke kaidah yang kedua. Al-qaidatu ats-tsaniyah. Kaidah yang kedua. Fi asma'illah. Dalam nama-nama Allah. Kaidah yang kedua dalam permasalahan yaitu di dalam masalah nama-nama Allah. Wa tahta hadhil qaidah furu'un. Di bawah kaidah ini ada beberapa cabang lagi kaidah-kaidah. Kaidah yang pertama, kita memperlakukan nas-nas Alkitab dan Sunnah dalam masalah asma wa sifat sebagaimana zahirnya. Itu yang pertama. Kaidah yang kedua, kaidah di dalam permasalahan yang berkaitan dengan nama-nama Allah secara khusus. Paham ini? Dari nama-nama Allah ini, di situ ada beberapa cabang kaidah-kaidah yang berlaku pada nama-nama Allah. Paham ini? Kita masuk kepada cabang yang pertama. Al-far'u al-awwalu. Cabang yang pertama. Asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah seluruhnya baik. Seluruhnya baik. Tidak ada nama Allah yang di situ mengandung keaiban atau kejelekan. Tidak ada. Semuanya baik. Bahkan pada puncak kebaikannya. Ini harus dipahami. Sehingga seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah, menyebutkan nama-nama Allah itu betul-betul memberikan pengaruh, efek kepada penyebutan dia terhadap nama-nama Allah tadi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kalau seorang hamba itu berdoa dengan nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah dan dengan dalil-dalil yang ada tentang nama-nama Allah tadi, maka dia telah menyanjung Allah dan disitulah sumber daripada apa? sumber daripada pengkabulan doa oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kemudian baru berdoa. Nah, karena Allah itu memang disanjung, dipuji. Ai kata beliau, balighatun fil husna ghayatuhu. Yaitu puncak pada kebaikannya. Itu nama-nama Allah itu memiliki puncak kebaikan atau kebagusannya. Li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuhi. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna. Karena sesungguhnya nama-nama Allah itu mengandung terhadap sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan pada nama-nama tadi. Dari satu sisi, dari sisi-sisi yang ada. Allah berfirman, dan bagi Allah lah nama-nama yang baik. Beliau rahimahullah memberikan kaidah umum ini. Kita bisa mengenali kesimpulan juga, nanti kita akan mendapatkan kaidah yang lebih luas, bahwa setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Itu kaidahnya. Di dalam setiap nama Allah itu mesti mengandung sifat Allah. Itu kaidah. Kalau di sini kan beliau sebutkan secara umum bahwa nama-nama Allah tadi mengandung sifat yang sempurna. Kalau kita tambahkan biar lebih mantap, biar lebih kokoh, bahwa setiap nama Allah itu mesti ada sifat-sifat Allah, dan sifatnya sifat yang sempurna. Dalam nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman nama Allah, benar enggak? Mengandung sifat apa? Ar-Rahmah. Nama Allah Al-Hakim, Al-Hakim nama Allah itu mengandung sifat apa? Al-Hikmah. Paham ini? Dan seterusnya. Jadi setiap nama Allah di sana mengandung, mesti ada sifat-sifat Allah. Itu yang pertama dari kita bahas ini. Tetapi kebalikannya tidak. Tidak semua sifat Allah mengandung nama Allah. Karena sifat Allah itu terkadang tidak mengandung nama Allah. Ya. Seperti sifat Allah itu datang pada hari kiamat. Allah itu datang. Ata. Datang. Tapi apa di sana ada nama Allah? Seperti itu tidak ada. Ya. Sifat Allah belum tentu di dalamnya ada nama Allah. Sifat Allah membalas. Ya. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Sifat balas. Artinya Allah memiliki sifat yang makar ini ketika ada perbuatan daripada orang yang berbuat sesuatu makar, maka Allah membalas makarnya. Apakah ada nama Allah? Tidak ada kepadanya. Paham ini? Jadi tidak semua sifat mengandung nama Allah, tetapi semua nama Allah mengandung sifat Allah. Nah. Paham ya? Ini kaidah. Misalu dalik, contoh yang demikian. Ar-Rahmanu fahuwa ismun min asma'illah ta'ala. Contoh nama Allah Ar-Rahman, yaitu nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang maha tinggi. Dallun ala sifatin azimatin hiya Ar-Rahmah al-wasi'ah. Nama ini menunjukkan kepada sifat yang agung, yaitu rahmah yang luas. Maha kasihnya Allah yang sangat luas. Ini Rahman. Mengandung sifat apa? Ar-Rahmah al-Wasi'ah. Wa min thamma na'rifu annahu laisa min asma'illah. Dan dari sini pula kita akan mengetahui sesuatu yang bukan termasuk nama-nama Allah pula. Jadi kalau kaidah yang kita pegang tadi, bahwasannya nama Allah itu mengandung sifat Allah, seluruhnya nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Dan dari sini kita akan mengetahui pula sesuatu yang dikatakan nama Allah tapi sesungguhnya bukan nama Allah, karena kaidah yang kita pegang tadi. Paham ini? Nah, contohnya ini, ada satu hadis yang berbicara tentang ad-dahr. Ad-dahr itu masa. Apakah dia nama Allah? Karena sebagian orang mengatakan dia nama Allah. Ya, padahal dia bukan nama Allah. Contoh, ad-dahru li'annahu la yatadammanu ma'na yablugu ghayatal husna. Fa'amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ad-dahra inna fa inna Allah huwa ad-dahr fa ma'nahu maliku dahri al-mutasarrif fihi. Nah, karena sungguhnya kalimat ad-dahr itu tidak mengandung makna yang menunjukkan kepada tingginya nama-nama Allah tadi. Adapun ucapan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, janganlah kalian mencela ad-dahr masa, ad-dahr tadi, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ad-dahr, yaitu masa itu. Paham ini? Di sini dipahami bahwa ad-dahr itu adalah nama Allah dari hadis ini. Tetapi maknanya dijelaskan oleh beliau rahimahullah, makna daripada kalimat fa innallaha huwa ad-dahr, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dahr, maksudnya adalah malikud dahri, pemilik masa tadi, pemilik waktu tadi, al-mutasarrif fihi, yang mengatur waktu tadi. Dalilnya ada fihi, kemudian bi dalili qawlihi fi riwayat tsaniyah anillahi ta'ala, dengan dalil ucapannya sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, itu hadis qudsi, biyadi al-amru uqallibu layla wan nahar. Sambungan hadis itu dikatakan apa? Di tanganku urusan. Aku membulak-balikan malam dan siang. Jadi ad-dahr itu termasuk padanya malam dan siang. Allah yang membulak-balikan. Jadi katakan fa inna Allah huwa ad-dahr, artinya Allah ya yang membulak-balikan siang dan malam. Bukan nama Allah. Nah. Karena walillahil asma'ul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang baik. Ad-dahr bukan nama Allah. Dan dengan dalil hadis yang berikutnya. Nah, hadis yang disebutkan oleh beliau, biyadil amru uqallibu layla wa nahar, hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dalam bab tentang larangan mencela waktu atau masa. Kemudian ada faedah dari Ibnu Qayyim, kita sebutkan kata keterangan sebelum kita masuk kepada kaidah atau farak yang kedua. Qala al-allamah Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad. Berkata al-allamah Ibnu Qayyim dalam Zadil Ma'ad, fasabbu ad-dahri da'irun baina amrayn la buddalah min ahadihima. Para pencela ad-dahr waktu itu berputar pada dua urusan saja, dua perkara. Ketika orang mencela dahr masa itu, dia berputar dalam dua keadaan saja. Dan itu harus padanya salah satu daripada keduanya. Yang pertama, imma sabbuhu lillah, boleh jadi celaannya itu kepada Allah. Celaannya dia mencela dahar tadi, itu celaannya kepada Allah. Atau kalau enggak ini, yang kedua, au asyirku bihi, yaitu dia berbuat syirik kepada Allah. Fa innahu, karena sungguhnya kenapa? Idat taqada anna allaha wahdahu huwa alladhi fa'ala dhalik wa huwa yasubbu min fi'lihi faqad saballah. Nah. Karena sungguhnya apabila dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu saja dia itulah yang melakukan demikian, maka dia telah mencela perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Allah yang mengatur seluruhnya urusan masa ini, waktu ini. Berganti yang siang dan malam diatur oleh Allah dengan perbuatan Allah. Maka ketika dia mencela dahar, maka dia telah mencela perbuatan Allah. Paham ini? Perbuatan Allah itu termasuk daripada bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah termasuk kehendak Allah, mungkin merupakan termasuk dari bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah mencela perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah mencela sabballah, dia telah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang pertama kita ambil hadis dalil bahwasanya ad-dahar bukan nama dari nama-nama Allah. Paham ini sudah? Yang kedua, kita keluar dari pembahasan masalah ad-dahar itu bukan nama dari nama-nama Allah, juga kita tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela ad-dahar pula karena larangan la tasubbu ad-dahar. Tetapi di sini larangannya itu berkaitan dengan apa kata Ibnu Qayyim, kalau seorang itu mencela ad-dahar maka dia tidak keluar dari dua masalah ini, salah satu dari duanya. Ima dia itu mencela Allah atau ima dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Ini kaitannya dengan larangan hadis ini. Hadis ini sahih, tapi pemaknaannya seperti yang tadi kita ucapkan. Berarti kaidah yang kedua dalam nama-nama Allah itu yang pertama berkaitan padanya adalah seluruh nama Allah baik. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Itu apa namanya? Fada'uhu biha. Nama-nama Allah seluruhnya baik dan kalian itu berdoa dengan nama-nama tadi diperintahkan. Kemudian al-far'u atsani, cabang yang kedua dari permasalahan nama-nama Allah tadi. Bercabang padanya kaidah yang kedua. Asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyanin. Bahwasanya nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Contohnya nama Allah itu jumlahnya 99 atau namanya 100 dibatasi. Itu tidak ada. Tidak ada dalil yang membatasi nama-nama Allah itu hanya 88 atau 100 dan seterusnya. Tidak ada. Bahkan 99 pun yang disebut dalam hadis bukan pembatasan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya karena ucapan sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-masyhur. Dalam hadis yang masyhur, semua orang tahu. Hadis yang masyhur dan sahih. Al-mashhur itu bisa al-mashhur di kalangan umat ini, al-mashhur di kalangan ulama, atau al-mashhur artinya mashhur kesahihannya. Jadi mashhur itu kan kalimat umum yang oleh para ulama hadis itu punya beberapa makna. Kalau hadis itu mashhur artinya bisa mashhur di kalangan umat ini, dan hadis itu bisa do'if atau hadis itu hadis yang palsu. Seperti utlubu ilma walau bisin, belajarilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadisnya masyhur. Masyhur di kalangan siapa? Umat ini. Tidak dikenal di kalangan ulama hadis itu. Ulama hadis enggak mengenal hadis itu karena hadis itu apa? Hadis yang palsu. Tapi masyhur di kalangan umat ini, tersebar di mana-mana. Nah, masyhur itu belum tentu sahih. Bahkan masyhur itu bisa juga menjadi hadis yang dhaif. Atau masyhur di kalangan ulama. Hadis-hadis yang tertentu, yang masyhur, yang di kalangan umat itu gak begitu dikenal. Dikenal di kalangan ulama, hadis-hadis yang masyhur. Ya, dan masyhur kesahihannya. Nah, kemudian hadisnya apa? As'aluka Allahumma bikullin atau bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang engkau memilikinya, yang engkau telah memberikan nama tersebut kepada dirimu. Au anzaltahu, atau engkau telah turunkan nama tadi fi kitabik, di dalam kitabmu. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau nama tadi engkau telah mengajarkan kepada hambamu, satu dari hambamu, atau awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau khususkan dengannya di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Yang inilah dalilnya. Allah mengajarkan nama itu kepada salah seorang hamba, atau Allah menurunkan dalam kitabnya yang kita ketahui. Ada nama yang Allah khususkan, yang Allah simpan. Allah tidak berikan kepada salah seorang hamba, yaitu simpankan di ilmu gaibnya yang kita tidak mengetahuinya. Dan ini dalilnya bahwa nama Allah itu tidak dibatasi. Sedangkan apa yang kita ketahui itu sesuatu yang diajarkan saja kepada kita. Sedangkan nama-nama Allah itu lebih daripada apa yang kita ketahui di ilmu gaibnya. Wa mastatharallahu bihi fil ilmil ghaibi indahu la yumkin hasrahu wala al-ihatatu bihi. Atau wala yumkin hasruhu wala al-ihatatu bihi. Tidak mungkin untuk membatasinya dan tidak pula melingkupinya. Nah, berarti kita beriman kepada nama-nama Allah tetapi tidak dibatasi. Dengan dalil ini, hadis ini sahih. Hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang disahihkan seperti disahihkan oleh Syekh Albani dan juga sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim dan seterusnya. Sebagaimana hadis ini disepakati kesahihannya. Tsumma qala rahimahullah wal jam'u baina hada wa baina qawlihi fil hadisi sahih. Sekarang menjamak di antara hadis ini yang kita baca tadi dengan hadis yang ada pada ucapan sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih, yaitu apa hadisnya? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Hadis ini sahih. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga. Hadis sahih. Bagaimana pemahaman kita terhadap hadis ini? Maka dijamak. Inna ma'na hadal hadisi, sesungguhnya makna hadis ini, inna min asma'illahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya dari nama-nama Allah itu adalah 99 nama. Dari nama-nama Allah ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Walaysa al-murad hasru asma'ihi ta'ala bihadal adadi. Dan tidak dimaksudkan padanya pembatasan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan bilangan-bilangan ini. Itu bilangan berapa tadi? 99. Tidak. Tidak maksudnya demikian. Wa nadhiru hada, dan yang semisal ucapan ini kita contohkan. Contoh ucapan Allah yang ucapan hadis ini bahwa Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya itu masuk surga. Ucapan seperti ini seperti ucapan kita. Annakul atau antakul, engkau mengatakan indi mi'atu dirhamin a'adattuha lis-shadaqah. Seperti ucapan kamu bahwa kamu mengatakan saya memiliki 100 dirham uang yang saya persiapkan uang tadi untuk sedekah, untuk bersedekah. Fala yunafi ayyakuna indaka darahimu ukhra adattaha li ghairi sedekah. Tidak menafikan, ucapan ini tidak menafikan, tidak meniadakan bahwasanya di sisimu itu ada dirham-dirham yang lain yang engkau juga mempersiapkan itu bukan untuk sedekah, betul enggak? Jadi mamanya saya memiliki uang sekian dirham, 100 dirham untuk saya sedekahkan. Tidak menunjukkan bahwa saya tidak memiliki uang yang lain. Paham ini? Berarti dari secara makna saja dipahami bahwasanya kalimat lillahi tis'atan wa tis'ina itu tidak menunjukkan pembatasan. Apalagi ditambah dengan dalil di atas, yaitu apa? Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Hadis yang jelas bahwa Allah khususkan nama-nama Allah itu yang Allah tidak berikan kepada hambanya yang berada di ilmu ghaibnya. Nah, hadis ini menunjukkan kepada keutamaan saja, kefadilah tentang orang yang menghafal 99 nama tadi dan menjaganya, mengamalkannya, maka masuk apa? Surga. Jadi orang yang menghafal 99 nama tadi, menjaganya, mengamalkan 99 nama tadi dalam bentuk amaliyah, gitu, maka dia masuk dalam surga. Itu maksudnya. Jelas ya? Insyaallah begitu. Nah. Kita lanjutkan sedikit. Kita masuk ke dalam, masih dalam nama-nama Allah tadi, cabang yang ketiga. Asma'ullahi la tathbut bil aqli wa innama tathbut bis syar'i. Bahwa nama-nama Allah tadi itu tetap, tidak tetap dengan akal, tetapi tetapnya nama-nama Allah itu dengan syariat ini. Nah, berarti akal tidak punya tempat untuk menetapkan nama-nama Allah. Ya, paham ini? Akal kita tidak punya tempat untuk menetapkan ini nama Allah atau bukan. Sedangkan yang menetapkan nama-nama Allah itu adalah syariat ini. Paham ini? Itu kaidahnya. Fahiya tauqifiyatun yatawaqqaf isbatuha ala ma jaa ani syar'i fala yuzadu fiha wala yunqasu li'annal aqlu atau li'annal aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma'i fawajaba al-wukuf. Maksudnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya sesuatu itu kita terima apa adanya yang datang dari Allah, yaitu berupa dalil-dalilnya. Apa adanya, dalil-dalil menyebutkan demikian, kita terima. Itu tauqifiyah. Yaitu kita ya tawakuf, kita tawakuf pada penetapannya atas apa yang datang dari syariat ini. Syariat mengatakan demikian, nama-nama Allah itu nama Allah, kita menerimanya, menetapkannya sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat ini. Paham ini? Ini nama Allah. Tidak ditambahkan padanya dan tidak pula dikurangi. Datang kepada kita nama Allah Ar-Rahman, kita tidak menambah-nambah pada kalimat Ar-Rahman tadi. Dan itu juga tidak mengurangi-urangi pada kalimat Ar-Rahman. Kita terima apa adanya. Paham ini? Li'anna al-aql, karena akal itu tidak mungkin mendapati idrak, mendapati apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama, maka wajib untuk al-wukuf, menerima apa adanya. Fidzalika ala syar'i, pada permasalahan demikian atas syariat ini. Wa li'anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu au inkara ma samma bihi nafsahu jinayatan fi haqqihi ta'ala fa wajaba surukul adab fi dhalik. Karena sungguhnya menamakan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menamakan dengannya dirinya, itu menamakan nama tersebut dengan dirinya, atau mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala menamakan dengannya dirinya. Jadi antum menamakan sesuatu yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Berarti kan datangnya bukan dari syariat kita, kita dengan akal kita. Atau engkau mengingkari sesuatu yang Allah menamakan dirinya dengan nama tersebut. Kalau antum tidak bersifat tauqifiyah dalam permasalahan ini, antum akan menjadi dua golongan ini. Kadang mengingkari apa yang dinamakan oleh Allah terhadap dirinya, Allah menamakannya, antum mengingkarinya. Bahkan antum mendatangkan nama Allah yang Allah tidak menetapkan atas namanya. Itu bisa jadi. Ini kata beliau jinayah, suatu perbuatan jinayah. Jinayah, perbuatan apa jinayah itu? Perbuatan tindak pidana. Tindak pidana, pelanggaran hukum. Fi haqqiha atau fi haqqihi, dalam haknya Allah Subhanahu wa taala, fa wajaba, maka wajib sulukul adab. Wajib untuk menempuh jalan adab di dalam permasalahan ini, adab yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa adab kita? Tauqifiyah, itu adabnya. Nah, Masya Allah, kaidah yang penting dalam masalah asma wa sifat, atau dikhususkan dalam masalah asma. Kita mempelajari kitab ini masih agak global dalam masalah kaidah. Insya Allah kalau kita sabar, kita akan berpindah kepada kitab yang berikutnya, nanti agak lebih sedikit merinci. Karena memang thariqah para ulama di dalam mengajarkan ilmu seperti ini. Dan kita mendapatkan ilmu ini pula secara bertahap oleh para ulama pula yang memberikan pengajaran kepada kita, sehingga kita bukan akan mengikuti thariqah mereka. Ya, sabar ya. Nah. Sekarang cabang yang bercabang daripada kaidah yang kedua fi asma'illah, yaitu cabang yang keempat. Al-far'u ar-rabi'u. Cabang yang keempat. Kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu ala dhatillah wa ala sifati allati tadawmanaha wa ala al-athari al-mutarattib alayhi in kana muta'addiyan. Setiap nama dari nama-nama Allah, maka sesungguhnya nama tadi menunjukkan kepada zat-Nya Allah. Ini yang penting. Nama-nama Allah tadi, satu saja nama Allah itu mengandung makna, mengandung yang menunjukkan kepada kandungan bahwa itu adalah zat-Nya Allah Subhanahu wa taala dan kepada sifat-Nya yang mengandungnya, dan atas pengaruh yang timbul atas nama tadi. Ingkana, kalau bagian yang ketiga tadi, wa alal atharil al-mutarattib, artinya akan menimbulkan pengaruh atas nama tadi jika nama tersebut adalah nama yang mengandung makna muta'addi, muta'addiyan. Muta'addi artinya membutuhkan apa? Membutuhkan objek. Itu lebih pengaruh, efek pengaruhnya itu bisa timbul di situ kalau nama tersebut mengandung makna muta'addiyan, muta'addi. Nanti akan disebutkan di situ al-muta'addi dan bukan muta'addi, insyaallah ya. Tsumma qala rahimallahu wa la yatimmu al-imanu bil ismi illa bi isbati dzalika kullih. Nah. Tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan nama. Tidak akan sempurna keimanan terhadap nama-nama Allah atau dengan nama Allah tadi kecuali dengan menetapkan nama tersebut seluruhnya. Paham ini? Antum menetapkan satu nama, tapi antum mengingkari nama yang lain, itu tidak akan sempurna. Antum mengingkari seluruh nama Allah yang antum ketahui, kecuali satu nama yang antum tidak ketahui, apa? Antum tidak tetapkan, maka ini pula termasuk apa? Tidak sempurna keimanan itu. Kenapa dikatakan tidak sempurna keimanan sini? Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengkafiran atau tidak kafirnya seorang yang seperti ini. Paham ini? Seperti kelompok-kelompok yang kadang-kadang menetapkan nama-nama Allah sebagian saja. Menetapkan nama Allah hanya 20 nama Allah yang wajib, atau 7 nama Allah yang wajib. Apakah mereka dikafirkan oleh para ulama? Tidak. Bagaimana kelompok-kelompok yang sudah berlalu, yaitu kelompok-kelompok Qulabiyah, kelompok apa lagi? As'ariyah yang menetapkan 20 nama saja. Apakah mereka dikafirkan ulama? Tidak. Hanya dikatakan mereka ahlul bid'ah. Ini berkaitan. Bahkan di sini katakan wala yatimul iman, tidak sempurna iman. Berarti iman itu tidak sempurna dengan satu nama kecuali menetapkan seluruhnya. Tapi kalau ada yang menetapkan sebagiannya, dan menetapkan sebagian yang lain, tidak menetapkan sebagian yang lain, maka mereka tidak sempurna imannya, dan mereka disebut dengan orang yang mubtadi. Paham ini sudah? Apakah antum pernah dengar Asy'ariyah dikafirkan ulama? Tidak ada. Ya. Mu'tazilah hanya menetapkan apa? Nama-nama Allah dan mengingkari sifat-sifat Allah. Apakah disebut dengan golongan yang apa? Kafir? Enggak. Mereka adalah mubtadi. Ya, demikian. Nah. Ini ucapan beliau. Misalu dalik, contoh permasalahan ini fi ghairil mutaaddi. Contoh yang bukan mutaaddi. Itu disebut dengan apa, Mas? Kalau bukan mutaaddi artinya mana ini apa? Lazim. Itu istilahnya. Kalau bukan mutaaddi artinya apa? Lazim, tidak membutuhkan objek. Seperti umpamanya Muhammad menangis. Muhammad menangis. Menangis kata kerja itu tidak membutuhkan objek lagi apa? Cukup aja. Muhammad tertawa. Cukup kan? Tidak membutuhkan objek. Tapi kalau membutuhkan objek seperti untuk mengatakan saya memperlihatkan. Saya memperlihatkan atau Amir memperlihatkan. Antum mesti bertanya, memperlihatkan apa? Memperlihatkan apa? Butuh objek. Memperlihatkan tas. Nah, tas itulah yang disebut dengan objek, yang di situ kalimat memperlihatkan itu membutuhkan objek yang namanya tas salah satunya, atau untuk mendatangkan objek yang lain. Paham ini? Nah, contoh. Dikatakan oleh beliau, Al-Azim, contoh. Kalimat Al-Azim, ini nama-nama Allah dari nama-nama yang ada. Artinya apa Al-Azim? Maha Agung, Maha Besar, Azim. Fala yatim al-imanu bihi hatta tu'mina bi-ithbatihi isman min asma'illahi dallan ala datihi ta'ala wa ala ma tadhamana wa ala ma tadhamanahu min sifati min as-sifati wa hiya al-adhamah. Maka tidak akan sempurna iman dengannya, iman dengan nama Allah Al-Azim tadi, sampai seorang itu beriman kepada penetapan nama tersebut dari nama-nama Allah yang menunjukkan kepada zat-Nya. Zat Allah itu apa? Agung, besar. Agung, besar. Naam. Dan apa yang mengandunginya dari sifat? Zat-Nya besar, Allah itu Azim. Sifatnya bagaimana? Sifatnya al-azamah, sifatnya maha besar. Paham ini? Jadi demikian, tidak akan sempurna keimanan itu kalau kita hanya menetapkan nama saja. Kita juga harus menetapkan apa? Sifat dan zat-Nya. Makanya dikatakan di sini, la yatimmu al-iman, tidak sempurna keimanan. Makanya di situ ketika orang tidak menetapkan sifat Allah, walaupun dia menetapkan nama Allah, itu tidak dikatakan apa? Kafir. Hanya sebagai orang mubtadi, dhol. Seorang mubtadi yang sesat. Paham ini? Dah. Itu asal daripada kalimat tersebut. Kemudian, wa mithalu dalik fil muta'addi. Sekarang muta'addi. Ar-Rahman. Tonton nama Allah Ar-Rahman. Kalau tadi Azim itu hanya berhubungan dengan Allah saja. Allah itu zat-Nya agung, besar. Kemudian sifatnya apa? Azamah, maha besar. Sifatnya tidak kerdil. Ya. Sekarang Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman contoh. Ini yang mutaaddi, contoh yang mutaaddi. Fala yatimmu al-imanu bihi hatta tu'mina bi isbatihi isman min asma'illahi dalan ala datihi ta'ala wa ala ma tadhammanahu min sifat. Tidak sempurna beriman dengan nama tersebut, tidak sempurna, sehingga orang tersebut menetapkan nama dari nama-nama Allah yang menunjukkan kepada zat-Nya dan kepada apa yang terkandung padanya dari sifat, yaitu apa? Ar-Rahmah. Sifat Allah Ar-Rahmah. Sifatnya apa? Ar-Rahmah. Namanya Ar-Rahman. Wa alama tarattab alaihi min atharin wa huwa innahu yarhamu may yasha. Ada tambahan ini, mutaaddinya di sini. Kalau sifatnya Ar-Rahmah, mutaaddinya di sini. Dan apa yang kemudian menimbulkan pengaruh, yaitu apa? Allah itu memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Paham ini sudah? Jadi tadi nama Allah Rahman itu mengandung sifat rahmah. Sedangkan rahmatnya Allah, sifat rahmahnya itu, Allah memberikan rahmat tadi kepada siapa saja yang dia kehendaki. Berarti muta'addi. Sifatnya apa? Muta'addi, membutuhkan lain, membutuhkan yang lain, objek yang lain. Sedangkan al-azim tadi tidak. Sifat yang hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian Allah memberikan keagungan kepada orang itu dengan keagungan yang seperti itu, enggak. Rahmat yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan ini ada sifat, ada nama-nama yang lain yang seperti ini pula. Seperti Ar-Rahim. Ar-Rahim juga nama dari nama-nama Allah. Sifatnya apa itu? Ar-Rahmah juga. Tapi rahmah yang apa? Khas kepada siapa? Kaum mukminin. Berarti juga di situ muta'addi, membutuhkan apa? Objek. Kalau Ar-Rahmah ini kan luas kepada orang kafir maupun orang apa? Orang mukmin, orang yang taat maupun tidak taat mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu kalau tidak ada rahmat Allah, dunia ini apa? Sudah binasa, sudah hancur. Ini umum. Itu Ar-Rahman tadi. Kalau nama Ar-Rahim khusus kepada kaum mukminin. Rahmatnya khusus kepada kaum mukminin. Dan itu juga muta'addi sama. Insyaallah pembahasan yang lebih luas kita akan berpindah ke kitab berikutnya. Pembahasan yang lebih luas tentang masalah ini. Ini kaidah umum agar kita mengenal dulu kaidah-kaidah di dalam bagaimana kita menghadapi nas-nas yang datang berupa apa? Asma wa sifat. Itu penting. Fahimtum ya? Insyaallah ya. Sebelum kita berpindah ke kaidah yang ketiga, antum sudah menghafal kaidah yang pertama dan kedua dan cabang-cabang dari kaidah yang kedua tadi. Kita ulangi lagi. Ini perlu pengulangan karena kaidah ini penting. Kadang kita lupa. Kaidah yang pertama, kita memberlakukan nas-nas Al-Quran, sunnah yang berbicara tentang asma wa sifat itu sebagaimana dohirnya. Datang padanya berbicara tentang nama Allah dan sifat, maka kita memperlakukan makna itu secara dohirnya. Sedangkan kaifiatnya diserahkan kepada Allah. Itu pertama kaidah. Kaidah yang kedua berkaitan dengan nama-nama Allah. Dari nama-nama Allah ini bercabang padanya empat kaidah. Nama-nama Allah yang pertama semuanya baik. Bahkan mencapai puncak kebaikannya. Paham ini sudah yang pertama. Yang kedua, bahwa nama-nama Allah itu tidak dibatasi jumlahnya dengan jumlah tertentu. Nama Allah 99 saja, enggak. Nama Allah lebih dari 99. Berapa? Kita tidak tahu. Dalilnya Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Awista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak." Yang engkau khususkan, engkau simpankan di ilmu ghaibmu. Sudah. Dalilnya itu. Kemudian kaidah yang ketiga dari cabang nama-nama Allah, bahwa nama-nama Allah itu tidak ditetapkan dengan akal, tetapi ditetapkan dengan syara'. Syara' itu ialah Alkitab dan Sunnah. Paham ini? Ada seorang mengatakan nama Allah begini, ditetapkan dengan akalnya, tidak sabit, tidak tetap, tidak dianggap, tetapi penetapan itu dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Karena di sana pula ada hadis-hadis yang dhaif yang menyebutkan nama Allah. Maka kita tidak mengambil hadis tersebut, kemudian menetapkan nama tersebut, nama Allah dari hadis yang dhaif, tidak. Nah, kemudian farak yang keempat, cabang yang keempat dari nama-nama Allah tadi, kita sebutkan bahwa semua nama dari nama-nama Allah menunjukkan kepada zat-Nya Allah dan sifat-Nya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dari cabang ini, bahwa kalau dia mengandung efek samping, efek yang menimbulkan sesuatu dari nama tadi, kalau dia bentuknya muta'addi. Ini yang penting tambahannya. Contohnya tadi kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah, kita tetapkan sebagai nama Allah kan datang dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, contohnya itu. Kemudian setelah kita tetapkan bahwa kita juga mengatakan bahwa Ar-Rahman mengandung apa? Sifat Allah dan zatnya Allah di situ. Kemudian tidak cukup demikian, dia mengandung sifat makna daripada mutaaddi, yaitu Allah memberikan rahmat itu kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Itu mutaaddi. Nah, sudah sampai sini antum pahami ini, besok antum menghafalnya ya. Karena kita selalu berkesinambungan untuk kita mengetahui kaidah ini. Penting. Jadi kita kayak pelajaran kuliah, seperti itu mirip. Kadang-kadang kita harus menghafal sesuatu yang menjadi penting bagi kita. Nah, naktafi bihadzal dars insyaallah. Kalau ada pertanyaan nanti kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Karena mereka mengatakan nama-nama Allah itu yang wajib itu hanya 20. Dari 20 nama inilah nanti dari situ bisa digabungkan nama-nama yang lain masuk padanya. Itu asalnya. Asalnya begitu. Karena mereka mengatakan nama-nama Allah yang lain atau sifat-sifat dari nama-nama tadi itu masuk kepada nama-nama yang sudah mereka tetapkan. Bahkan yang ada yang menetapkan 7. As-Sami' al-Basir, kemudian al-Iradah, ya, al-Hayyu. Katanya mereka yang namanya suatu zat yang hidup itu masuk pada al-Hayyu. Dan seterusnya. Jadi mereka memasukkan nama-nama yang lain kepada itu, al-Qawi. Nanti masukkan ke mana dan seterusnya. Itu dasar mereka dan ana belum mengetahui secara rincinya. Yang jelas jasanya mereka seperti itu. Ingin menetapkan nama Allah itu yang sekian, kemudian nama-nama yang lain mereka masukkan kepada bagian-bagian yang mereka tetap-tetapkan tadi. Dikias-kiaskan. Nah. Dalam ma'ruf yang kita ketahui bahwa yang telah tersebar di kalangan umat atau ulama bahwa ada kalimat usul dan furu' di dalam agama ini. Yang kita ketahui ya Pak, ulama yang mengatakan usul di antaranya ya perkara-perkara yang menjadi dasar akidah itu usul. Sedangkan furu' itu dalam bagian masalah yang berkaitan dengan masalah fikih. Itu begitu. Tetapi sungguhnya semua itu kata para ulama, pembagian-pembagian itu hanya asalnya dari kaum Mu'tazilah yang mereka membagi-bagi seperti itu. Dan itu sudah ma'ruf di kalangan umat ini. Kemudian kenapa kita harus mengetahuinya? Ya, agar menjadi dalil bagi kita untuk berhujah kepada mereka. Mengikuti istilah seperti itu hanya sebagai hujah untuk mereka, ya, untuk membantah mereka dari sisi ininya. Pada dasarnya tidak ada istilah apa usul dan furu' dalam agama ini. Semuanya usul, semuanya pokok, semua itu menjadi penting bagi kita. Nah, ada beberapa istilah yang memang tersebar di kalangan kita yang itu asalnya dari kalangan Mu'tazilah seperti hadis mutawatir, hadis ahad, hadis yang apa kemudian di situ juga hadis yang masyhur, hadis yang kemudian dibagi-bagi kemudian dalam rangka mereka sendiri memang bagi itu untuk menerima dan menolak hadis. Walaupun hadis itu sahih, kalau dia ahad dalam masalah akidah kata mereka, itu maksud mereka membagi-bagi itu tadi untuk menolaknya. Kalau dalam masalah furu' boleh diterima walaupun hadis ahad kalau sahih. Kalau yang hadis ahad yang sahih tapi ahad itu tidak boleh diterima. Itu maksudnya mereka. Maksudnya mereka demikian. Padahal kaidah kita dalam masalah al-hadis, mustalah hadis, bahwa hadis yang sahih datang dari Rasulullah SAW, walaupun hanya dalam satu model ahad saja satu sahabat, dan yang meriwayatkan setelahnya satu-satu orang saja, itu diterima karena hadisnya sahih datang dari Rasulullah SAW. Tidak perlu adanya hadis yang mutawatir, tidak perlu. Nah, karena semua itu memberikan faedah yakin, walaupun satu yakin, itu aja istilahnya. Kalau mereka kata Mu'tazilah, yang ahad itu tidak memberikan faedah yakin, hanya dzon. Perbedaannya di situ. Nah, tapi yang sahih mazhabnya Ahlussunnah, bukan mazhabnya Mu'tazilah yang sahih. Ya. Taib, ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Iya. Iya. Iya, karena perbedaan usul yang mereka pakai daripada usul itu kan sebenarnya kan diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh istiqra' para ulama, ulama membaca kemudian tetabbu' meneliti Al-Qur'an dan Sunnah, menetapkan adanya kaidah-kaidah dalam masalah usul itu ada kaidah-kaidahnya. Itulah yang menjadi perbedaannya. Menjadi perbedaannya. Sehingga terjadi munculnya kebid'ahan-kebid'ahan ketika mereka menetapkan sesuatu itu bukan dengan usul yang tadi datang dari Al-Quran dan Sunnah, hanya dengan apa? Akal. Nah, itulah sumbernya kemudian menjadi banyak kebid'ahan dalam menetapkan asma wa sifat. Ya. Cerita orang Mu'tazilah ketika membaca Al-Quran, mendengar ada nama Allah di situ, dia ingkari, tidak menetapkan sebagian nama Allah, menetapkan sebagian nama Allah dan seterusnya sifat Allah. Itu sebabnya, dasarnya itu. Karena dia tidak memahami Al-Quran dengan benar. Muncullah pemikiran kebid'ahan tadi. Al-Quran disebut dengan kalamullah, dia tidak mengatakan kalamullah. Padahal di situ disebutkan di dalam Al-Quran banyak tentang Al-Quran itu kalamullah. Ya tak? Kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalam berarti zatnya Allah. Di situ mengandung sesuatu yang mengandung sifatnya Allah. Kalam. Sesuatu yang besar. Mereka menganggap remehnya. Ketika membacanya, ini bukan kalam Allah. Diinjak-injak. Pemikiran bid'ahnya muncul. Ada. Yang seperti itu. Seperti tokoh Mu'tazilah namanya siapa? Jaham bin Shafwan. Iya. Mu'tazilah itu. Dia kalau membaca Al-Quran itu dapat kalimat-kalimat Allah, berhubungan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dia langsung letakkan di apa? Apa di sampingnya dia, dudukin, kadang diinjak. Sudah seperti itu tingkatannya. Ya. Karena menganggap Al-Qur'an itu bukan kalamullah tapi makhluk gitu. Nah. Itu bersumber daripada menetapkan nama-nama Allah tapi menolak sifat-sifat Allah, gitu. Menetapkan nama-nama Allah tapi menolak sifat-sifat Allah itu. Padahal kaidah kita setiap nama Allah mengandung sifat Allah dan jelas. Ya, tadi mengamalkannya, itu kita katakan dia menghafal, mengamalkannya. Itu yang menjadi penjelasan para ulama tentang ahsoha, yaitu dia menghitung, mengamal, apa menghafal, menghitung dan kemudian mengamalkannya. Mengamal nama-nama tadi. Mengamalkannya. Makna-makna yang terkandung dalam nama-nama tadi. Ya. Ya, apa mengamalkan makna itu kan suatu perkara yang besar sekali. Ar-Rahman, makna Ar-Rahman, sifatnya rahmah, bagaimana? Al-Hayyu Al-Qayyum dan seterusnya. Itu kalau antum bisa mengamalkan makna-makna tadi, itu luar biasa menjadi seorang muwahhid, seorang bertauhid. Allahu Raqib, Allah itu maha mengawasi. Antum mengamalkan seperti ini, Allah itu maha mengawasi kita, maka kita tidak terlepas dari penguasaan Allah. Gitu? Demikian. Atau Allah itu Ar-Razzaq, terus memberikan rezeki kepada kita, kepada makhluknya. Kalau kita mengamalkan ini, yakin Ar-Razzaq. Gitu? Mengamalkannya, bagaimana pengamalan kita? Sangat luar biasa. Nah. Atau ala Allahu Al-Hakim, maha bijaksana. Nah. Allahu Adil, maha adil, adil. Kita mengamalkan semua nama-nama Allah ini dengan sifat-sifat yang ada padanya, kita akan menjadi seorang muwahhid. Betul-betul tidak bergantung kepada makhluk yang lain. Kemudian tidak menuduh Allah dolim dan seterusnya dengan sifat-sifat tadi. Ya tak? Begitu. Itu. Ya cukup dulu.